Je Jesus Christi, vavolombelona mahatoky, lahy matoa amin'ny maty. Tianay anao sy nanasany elokay tamin'ny ranao. Vavao mafaly ny masindajoany, ny toko fahatelo, andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo.
Tamin'izay andro izany i Jesosy nanao tamin'ny Nikodema hoe, toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanany tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ary izao ny fitsarana: tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa naleon'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tian'ny fahazavana ka tsy manatona ny fahazavana, sao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina no manatona ny fahazavana, mba hiariary ny asany, fa atao amin'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry Kristiana havana, nasion'Andriamanitra antsika ny fitiavany lehibe tamin'ny defasany zanan'ilay tokana. Tsy naniraka olona hafa intsony izy fa ny zanany mihitsy no nalefany hiara-monina amintsika. Hitondra famonjena sy fanavotana no natongavany. Mba hikoka sy handray izany fahasoavana entiny izany dia ilaina ny finoana azy. Tsy tonga hitsara antsika izy fa hitondra famondram-po antsika. Nomen'Andriamanitra fahafanana efa isika olombelona na handray hino azy na tsia, kanefa io fahafahantsika olombelona io dia antoky ny ho avy ny tsirairay, tompony andraikitra mantsika tsirairay amin'ny safidy ny malalaka. Voalazan'i Jesosy ary fa izay mino azy dia tsy tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Inona ry eto ilay mino? Izao ny fahazavana izay manarakay tsy mandeha amin'ny aizina. I Kristy no fahazavana tonga amin'izao tontolo izao, fa naleon'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana. Ambaran'ny masinday Joany fa ny mino eto dia ny manahaka ny Kristy amin'ny asa sy ny teny. Mandray ny fahazavana, mandray ny fanahy masina, izany hoe manaiky ho diovin'ny fanahy masina, manaiky ny ampitoetra ampiatrahan'ny fanahy masina, izany hoe lasa tahaka ny Kristy, fenon'ny fanahy masina, tempolin'ny fanahy masina, tonga zanak'Andriamanitra ka manao ny asany iray. Tonga vavolombelon'i Kristy amin'ny toerana rehetra na aiza na aiza, tonga fahazavana koa ho an'ny hafa. Izay mahita ahy mahita an'iray ho Jesosy, izay mahita ny kristianina dia matsapa ny fisian'i Kristy. Izy Kristy mihitsy no manambara tamin'ny Saoly fa nahoana no manintsika azy, ary tsapany Saoly fa ireto mpanaradian'i Kristy dia tena Kristy mihitsy. Ambarany masinay Joany koa fa izay tia manao ny marina no say manatona ny fahazavana, mba hiariary fa atao amin'Andriamanitra. Fa izay rehetra manao ratsy tsy tia ny fahazavana ka tsy manatona ny fahazavana, sao hita miariary ny asany. Mazava ary fa izay mandray an'i Kristy dia olona ny bebaka, olona namela ny olona hatranainy, izany hoe olona ny ezaka ny aina ny tenin'Andriamanitra, ny aina ny fahendren'Andriamanitra, ny aina ny marina. Izao ny lalana sy fiainana ary fahamarinana ho Jesosy. Izay miaina ny marina dia miaina ny Kristy, izany hoe nandray ny Kristy mihitsy. Hoy masinday Paoly, tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato amiko. Noho izany ary izay rehetra manao ny tsara ny marina dia efa misy ombonana amin'Andriamanitra, na dia tsy mahalalan'Andriamanitra aza. Izay tsy tia dia tsy mahalalan'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. tian'izao tontolo izao n'Andriamanitra ka nafono zanany. Toy izany koa izay rehetra nandrain'i Kristy dia tahaka n'Andriamanitra tonga mafo koa izy, mafo indrindra ho an'ny madinika, ny marary, ny mahantra ary ny mpanota mila famonjena. Amena.